คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สัมภาษณ์เจาะลึกกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เล่าถึงชีวิตสมัยเป็นนักศึกษาต่างชาติไกลบ้านอยู่นิวซีแลนด์รวมถึงมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียจะสามารถพัฒนาร่วมกันได้อย่างไรไทยจะส่งออกแรงงานที่มีศักยภาพรวมถึงส่งออกซอฟต์พาวเวอร์แก่ออสเตรเลียและทั่วโลกได้อย่างไรดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะต่อจากบทสัมภาษณ์เมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่เราฟังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลมองอนาคตประชาธิปไตยในอาเซียนตอนนี้มาฟังความคิดเห็นของคุณพิธาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียซึ่งคุณพิธามองว่าสามารถพัฒนาศักยภาพและการค้าร่วมกันได้ในอีกหลายเรื่องค่ะ
ก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะมากเพราะว่ามันมี potential แล้วก็มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้นะครับในออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเหมืองแร่เยอะนะครับมีแร่ธาตุเยอะซึ่งมีความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูงในปัจจุบันนะครับอาจจะเห็นว่าเราอาจจะตาม EV ของอเมริกาไม่ทันแล้วเราอาจจะตาม EV ของจีนไม่ทันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังมีหลายเรื่องยังมีรูปโพลหลายเรื่องที่มันยังต้องใช้วัตถุดิบในการพัฒนาใช่ไหมครับอย่างเช่นการรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างเช่นการทำให้มันชาร์จได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าดูในออสเตรเลียรวมกับในอาเซียนนะครับในฟิลิปปินส์หรือว่าในอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างแร่นิกเกิลเนี่ย 70-80% เนี่ยมันมาจากรีเจียนนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวัตถุดิบร่วมกันคราวนี้มันจะเป็นยังไงที่จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของทั้ง2ฝ่ายในการแก้ไขปัญหาหรือว่าความท้าทายปัจจุบันที่โลกกำลังเจออยู่โดยใช้สิ่งที่เรามีที่เป็น competitive advantage ของทั้งสองประเทศให้กลายเป็น collective competitive advantage ของทั้งสองประเทศในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบในเรื่องเกี่ยวกับ food security ไทยกับเวียดนามรวมกันก็เป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกข้าวออสเตรเลียก็เป็นอันดับ5ของการส่งออกวีทข้าวสาลีหรือเรื่องเกี่ยวกับ dairy products ทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็เป็นอันดับต้นๆอะไรพวกนี้ผมคงต้องดูว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโซ่มูลค่าของโลกได้โดยที่เราไปอยู่ด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องเลือกข้างในขณะที่ประเทศมหาอำนาจต้องการจะบังคับให้เราเลือกข้างเราสามารถที่จะนิวทรัลอยู่ตรงกลางและสามารถที่จะเลือกที่จะเข้าข้างตาม values ไม่ได้เข้าข้างตาม geographical area นะเราสามารถที่จะเลือกไปเรื่องๆได้ว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมกับความสันติสุขสันติภาพในภูมิภาคดีกว่าที่จะแบบว่าเทกองไว้ที่ประเทศหนึ่งแล้วก็ลืมอีกประเทศหนึ่งไปเลยซึ่งตรงนั้นมันคงเป็นไปได้แต่ถ้าเราทำคนเดียวก็ไม่มีใครฟังเราทำกันทั้งอาเซียนก็ยังอาจจะไม่มีใครฟังแต่ถ้าเกิดเรากับออสเตรเลียรวมกันได้ในอินโดแปซิฟิกอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นก้อนอำนาจกลางหรือที่เรียกว่า middle power ขึ้นมาพอมันเป็น middle power ขึ้นมาเนี่ยอำนาจต่อรองมันก็จะมีมากขึ้นใครจะมาสั่งอะไรให้เราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้มากขึ้นและเผลอๆเราจะกลายเป็นสะพานระหว่างสองมหาอำนาจที่พยายามแข่งกันอยู่ในตอนนี้เพื่อให้ระเบียบโลกใหม่มันเป็นในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเรายังมีความท้าทายที่ยังต้องต่อสู้ในเรื่องของมนุษยชาติอีกเยอะเลยเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในเรื่องของ AI อะไรพวกนี
้ออสเตรเลียเนี่ยค่ะนับเป็นประเทศที่มีคนไทยหลายคนอยากจะมาทั้งจะมาศึกษาต่อเหมือนอย่างน้องชายคุณพิธาแล้วก็มาทำงานหลายสาขาอาชีพที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นผู้อพยพอย่างคนไทยที่เข้ามาทำอย่างเช่นดูแลเด็กหรือดูแลผู้สูงอายุหรืองานช่างช่างก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากคนไทยที่ทำงานเนี่ยก็ส่งเงินกับประเทศไทยใช่ทีนี้มองว่าไทยจะสามารถส่งออกแรงงานที่มีคุณภาพได้มากกว่านี้ยังไงคะ
มันก็ต้องเริ่มต้นจากในประเทศไทยก่อนแล้วก็ดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีความต้องการยังไง match supply กับ demandซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยมันต้องส่งออกแรงงานที่เป็นไฮเทคกับไฮทัชมาช่วยในที่นี่อย่างตอนที่ผมไปอยู่ที่นิวยอร์กทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยบาร์เทนเดอร์เป็นอาชีพที่ต้องการมากแล้วมันเป็นสิ่งที่คนไทยเก่งแล้วมันเป็นสิ่งที่คนไทยขายได้มันเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของคนไทยอยู่แล้วไอ้พวกอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะสนับสนุน หรือความเป็นช่างนะครับปวช.ปวส.ที่มี flexibility สูงพลิกแพลงได้สูงทำให้การซ่อมรถในแต่ละพื้นที่เนี่ยราคามัน ดีกว่าที่ประเทศเขาทำได้มากอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ให้รัฐบาลได้เจรจาว่าอันนี้มันคือวินวินของเขาจริงๆเรื่องทักษะภาษาอังกฤษก็ควรที่จะคิดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเป็นคนมาเลเซียมาอย่างเงี้ยก็พูดได้สามสี่ภาษาบาฮาซ่ามาเลได้ทั้งอังกฤษได้ทั้งจีนเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบพวกเรามากกว่าแต่ผมคิดว่าส่งมามันไม่ควรที่จะเป็น low tech low touch ไม่ควรที่จะมาเสียค่าเหนื่อยในที่นี่เพราะว่าต้องอย่าลืมว่ามาที่นี่มันก็มีความเสี่ยงมาที่นี่ต้นทุนชีวิตมันก็สูงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันก็ยังเป็นประชาชนชั้น2ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเจรจาให้เขาดูแล
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
และในขณะเดียวกันผมคิดว่าสำคัญที่สุดมันกลับมาอยู่ที่เราในการที่เราดูแลพี่น้องเมียนมาหรือพี่น้องกัมพูชาในประเทศไทยยังไงเราอยากให้คนในเขาดูแลเรายังไงเราก็ควรที่จะดูแลแรงงานข้ามชาติของเราอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อให้เราไปพูดกับเขาได้ว่าช่วยดูแลคนไทยหน่อยคนไทยที่นี่มาเป็น economic power ให้ออสเตรเลียนะ restaurants เอ่ยเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามที่นี่เอ่ยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ aging society ที่นี่เอ่ยเนี่ยก็ขอให้เขาดูแลเราเนี่ยซึ่งก็คิดว่าออสเตรเลียก็คงจะพอรับฟังในเรื่องนี้เพราะก็เป็นคุณค่าพื้นฐานของประเทศนี้อยู่แล้วแต่ก็เข้าใจว่ามีปัญหาเยอะครับไม่ใช่ว่าสวยงามทุกอย่างอย่างที่คิดว่าพอมาถึงแล้วก็มีเรื่องของคนที่ได้รับความสำเร็จกลับบ้านไปส่งเงินกลับบ้านได้เยอะแต่ก็มีคนที่ถูกขูดรีดทำร้ายเอาเปรียบแล้วก็อาจจะเป็นแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายก็น่าจะมีเยอะเช่นเดียวกัน
การมาศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติที่ออสเตรเลียนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของที่นี่เพราะว่านำเม็ดเงินเข้ามาในประเทศออสเตรเลียได้เยอะอยู่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณพิธามองว่าอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่สามารถที่จะผลักดันได้มากกว่านี้คะ
คือผมก็ไม่คิดว่าทุกอย่างมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดนะแต่ว่าคืออันที่หนึ่งก่อนคือคุณต้องแยกระหว่างอำนาจอ่อนซอฟต์พาวเวอร์ออกจาก creative economy จาก branding จาก marketing อะไรให้ได้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดคุณถามว่าเมืองไทยมีอะไรที่จะดึงดูดนะครับเป็นแม่เหล็กที่ทำให้ต่างประเทศอยากจะมาอยู่กับเมืองไทยเยอะเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ต้องกลับไปที่จุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกอยากจะทำตามหรืออยากจะ cooperate กับในเมืองไทยผมก็คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับ technical skills ที่คนไทยมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อยู่ในอุตสาหกรรม textile ที่อยู่ใน craftsmanship ของคนไทยการทำอาหาร hospitality ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็อยากจะโปรโมทอะไรอย่างนี้ให้กับคนในอาเซียนอยากให้พี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวเมียนมามาศึกษากับเรื่องนี้ในประเทศไทยเยอะๆเพราะว่าก็สามารถที่จะเอากลับไปพัฒนาประเทศเขาได้เป็นต้นก็อาจจะไม่ต่างกันกับที่เราไปญี่ปุ่นหรือว่าเรามาที่ออสเตรเลียแต่ว่าคือที่นี่เขาเก่งอะไรเราก็มาเรียนรู้กับเขาอะไรอย่างนั้นคล้ายๆกับที่ไทยไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเรียน hospitality คราวนี้กลับมาปุ๊บในภูมิภาคนี้ก็อาจจะน่าให้ความสนใจกับเราพี่น้องภูฐานพี่น้องจากมองโกเลียนี่เขาก็มาเรียนที่เมืองไทยอยู่เท่าที่ผมทราบ
ในฐานะที่คุณพิธาก็เป็นนักศึกษาต่างชาติมาก่อนช่วยเล่าประสบการณ์ที่ต้องอยู่ไกลบ้านสมัยนั้นคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็สมัยนู้นก็ต่างกับสมัยนี้เยอะเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างก็ ใช้เป็นวิธีเขียนจดหมายนานๆทีคุยกันทีแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เราได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับข้อเสียก็คือแน่นอนว่ามันต้องห่างจากครอบครัวแต่เมื่อเรามาสู้ชีวิตของเราด้วยตัวเราเองซึ่งจริงๆชีวิตผมก็ไม่ได้หนักมากนะมันก็อยู่กับครอบครัวคนนิวซีแลนด์มีคนคอยดูแลปกตินะก็ถือว่าตัวเองโชคดีแต่ว่ามันก็ได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ใช้โอกาสนี้ในการนอกจากจะเรียนรู้โลกภายนอกเนี่ยก็ใช้เวลานี้ในการเรียนรู้จากตัวเองเมื่อโดน put in a position ที่มันไม่ได้เป็น position ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะทำใหท่าแท้ของตัวเองออกมามันก็จะได้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงไม่เป็นคนอะไรก็ลองดู observe ดูทั้งภายนอกรอบๆเมื่อคุณมีโอกาสแต่ก็อย่าลืมใช้เวลานี้ในการ observe ตัวเองด้วย
ล่าสุดค่ะมาที่เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียวันนี้ส่วนตัวมองเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
ผมชอบอันที่หนึ่งก็คือว่า20กว่าปีแล้วที่ไม่ได้มาอันที่สองก็คือมาอันนี้เพิ่งเป็นเช้าวันที่สองแล้วก็อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวยังไม่มีโอกาสได้เห็นเมืองรอบๆแต่ที่ประทับใจก็คือธรรมชาติอยากจะไปบอทานิคอลการ์เด้นเพราะว่าจำได้ว่า20ปีที่แล้วมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่ามันอากาศมันบริสุทธิ์แล้วก็การคมนาคมอะไรก็สะดวกแทรมก็ฟรีอะไรอย่างนี้ก่อนมานี่คุยกับคนที่ขับรถมาส่งก็บอกว่าลูกสาวไม่สบายเป็นลมชักเหมือนผมตอนที่ผมอยู่นิวซีแลนด์ผมก็เป็นลมชัก แล้วก็ถามว่าฟรีทั้งหมดไหมที่ต้องผ่าตัดเขาก็เล่าให้ฟังว่าฟรีหมดผมก็ถามว่ารอนานไหมกว่าจะได้ผ่าตัดก็บอกว่ารอไม่นานมันก็คงเป็นอะไรที่ประเทศที่มันมีสวัสดิการนะ ก็คงดีแต่ถามว่าเทียบกับเมืองไทยถ้าเกิดคุณเป็นคนชนชั้นกลางมาจากกรุงเทพอย่างที่โชคดีหน่อยอย่างผมอะอยู่เมืองไทยสบายแต่ไม่สะดวกอยู่เมืองนอกอย่างเมลเบิร์นอาจจะสะดวกแต่ไม่สบายแต่ผมก็ชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าที่ได้ดูแลตัวเองได้ความสะดวกแล้วก็ไปหาวิธีที่ให้ตัวเองสบายด้วยกีฬาหรือว่าการฟังเพลงที่ตัวเองชอบอะไร
แล้วถ้าให้มอง beyond Australia ไปเนี่ยค่ะคุณพิธามองเรื่องการที่สมัยนี้มีเรื่องของคำว่า global citizen มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ก็เป็นเรื่องที่คนไทยต้องปรับตัวอีกเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีแกปเยอะกับเมืองไทยตัวเลขล่าสุดอย่างเช่นการที่จะเป็น global citizen ได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือการที่ได้มีโอกาสที่จะ communicate กับเขาซื้อใจเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ภาษาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรล่าสุดดูจากการศึกษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษไทยเนี่ยต่ำที่สุดในอาเซียนแพ้กับผู้ชายมันก็เป็นอะไรที่ยังจะต้องมีการพัฒนากันอีกเยอะเพราะว่าการที่จะเป็น global citizen ได้มันก็มีหลายเรื่องแน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าแค่คุณพูดภาษาอังกฤษได้แล้วคุณเป็น global citizen เช่นกันนะครับมันก็มีอีกหลายเรื่องที่คุณต้องทำอ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันภาษามันก็เป็น prerequisite
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook